Kalbėjome apie įvairias teorijas. Iš tai pirmas yra kreacionizmas, tradicinis kreacionizmas. Tai yra Antiochijos mokykla, kuri skatino aiškinti šventą raštą pažodžiui, taip kaip yra parašyta. Ir jinai buvo prieš perdėtą Aleksandrijos mokyklos alegorizmą, kur viskas savavališkai aiškinama dvasinėmis alegorinėmis prasmėmis. Tas Antiochijos mokyklos literalizmas, jisai neneigė, kad pačioje toje literalinėje pažodinėje prasmėje yra ir perkeltinės kalbos, kaip literatūrinių išraiškos priemonių, įvairių metaforų, palyginimų, bet taip pat yra ir dvasinė prasmė, kuri yra numatyta pačios šventosios dvasios, kuri yra būtent pačioje prasmėje, o ne aiškintojų ir skaitytojų įrašyta ar įskaityta. Ir štai šitas tradicinis literalizmas, jisai visiškai skyrėsi nuo protestantų literalizmo, kaip tokio raidės kulto, atmetant visą teologinį kontekstą. Tai yra atmetant aiškinimo tradiciją, atmetant sąsają su kitomis švento rašto vietomis ir taip pat su moksliniu kontekstu, kad nekiltų konfliktas su logika ir su gamtos mokslais. Taigi, Antiochijos mokykla būtent šitą pabrėžė šventasis Jonas Chryzostomas, Teodoretas, Bazilijus, Ambrozijus, Jeronimas, kuris buvo šventojo rašto vertėjas, jis būtent taip pat laikėsi šitokio aiškinimo. Taigi, tas argumentas, kad pradžios knygos pirmosius skyrius paraidiškai skaitė ir žydų rabinai, ir bažnyčios tėvai, ir katalikų teologai, tai nėra argumentas, reiškia, palaikantis protestantišką kreacionizmą. Nėra taip, kad protestantai tiesiog konservatyviai tęsė šitą tradicijos liniją. Bažnyčios tėvai ir teologai siekė fides et ratio, reiškia, tikėjimo ir proto suderinimo. Tai buvo pas visus matoma. Jie derino to meto sveikos filosofijos ir mokslų pasiekimus su švento rašto raide. Aiškino tą raidę prasme, kuri neprieštarauja ir logikai, ir tikriems žmogaus proto atradimams ir tai, ką jie žino apie pasaulį. Taigi visą laiką buvo aiškinama šitame kontekste ir nebuvo daromas prieštaravimas. Tačiau problema ta, kad platoniška, paskui aristotelinė filosofija su savo milžiniško autoritetu ilgam įtvirtino kai kurias faktinės klaidas apie žmogaus biologiją, apie kosmosą, tarkim, geocentrizmą ir taip toliau. Ir tada bažnyčios tėvų negalima kaltinti, kad jie nuo nulio nesukūrė viso modernaus mokslo, neatskleidė Aristotelio klaidų. Taigi modernio mokslo tikrų pasiekimų priėmimas visiškai atitinka šitą tradicijos liniją ir tai nėra kažkoks, reiškia, modernizmas ar liberalizmas. Tad dabar, galima sakyti, šiais laikais, neliteraliai aiškindami tam tikras vietas, mūsiškė karta supranta kai kurias vietas švento rašto objektyviai geriau negu ištisos kartos ankstesnių aiškintojų. Tai yra tikras Dievo žodžio suvokimo progresas, kuris nereiškia jo modernistinio iškraipimo ar atsižadėjimo pažodinės prasmės to, kas iš tikrųjų yra tekste dėl kažkokių tai alegorinių ir kažkokių tai idealistinių aiškinimų. Taigi, iš tikrųjų, šitą žodį patį evoliuciją galima pritaikyti tikėjimo aiškinimui, teologijai, ir tas terminas dogmų evoliucija reiškia pačios tiesos arba antgamtinės realijos, jos egzistuoja visuomet nekintamai, tačiau žmogiškas jų supratimas, dogmatinių teiginių formulavimas buvo palaipsnis progresyvus procesas. Ir todėl studijuojame dogmų istoriją, tai reiškia, kaip palaipsniui bažnyčia diskutuodama ir ginčydamasi ir atmesdama erezijas, vis naujas šito tikėjimo tiesas vis aiškiau išaiškindavo ir dogmatizuodavo. Bet šita istorija tai nėra vien tik tai tokia kaita, kad, reiškia, bažnyčia kažkaip tai prisitaiko ir gelbstisi, bet tai yra tikra evoliucija, tai yra tikra pažanga. Reiškia, iš to, kas atrandama, tai tampa pagrindu naujam statymui rūmo. Reiškia, paskui tos tikėjimo lobis dar labiau didėja ir iš to galima daryti dar daugiau išvadų ir tuo būdu tikėjimo tiesų supratimas vis gilėja ir platėja. Tai reiškia, iš tikrųjų, dogmos ne kaip pats tikėjimo turinys, bet kaip būtent jų suformulavimas, jos autentiškai vystomos. Tai, kas buvo implicite įviniota, tas tampa eksplicite išviniota. Ir tai nėra kažkoks tai trūkis ar progresizmas ar revoliucija, o iš tikrųjų šventosios dvasios vedama pažanga. Ir tai, kas įvyko po Antrojo Vatikano, šita naujoji teologija, tai būtent ir yra trūkis. Tai nebėra toliau viniojimas tos pačios teologinės supratimo, bet bandymas įvesti visiškai naujas idėjas, paremtas pasaulietinėmis filosofijomis. Taigi fides et ratio, tikėjimo ir proto suderinimas, nėra kompromisas, nėra liberalizmas kažkoks, tai nėra tokio diplomatinio pobūdžio veiksmas arba retorinis toks problemų užmuilinimas, kad jaustumės patogiai, kad išlaikytume veidą kaip katalikai tame akademinėje aplinkoje, tose universitetuose, kad eitume koja kojon su epocha, nieko panašaus nėra. Tai yra autentiškas subjektyvios tiesos išaiškinimas, kuris stiprina katalikų filosofiją ir teologiją, o ne baiminga tokia reakcija. Ir ne sekuliaristinis pasidavimas, tai yra suverenus katalikybės pozicijų stiprinimas. Būtent tokia yra, galima sakyti, pagrindinė linija. Ir būtent tai nieko bendro neturi su protestantų fundamentalizmu, kuris tiesiog atmeta visą, reiškia tai, ką mums rodo logika ir protas. Jau kalbėjome apie patį radikaliausią šitą fideizmą, tai yra plokščia žemė, geocentrizmas ir kriptozoologija, kur apskritai atmeta bet kokius racionalius argumentus. Bet dabar einam prie nuosaikiojo, tai yra Young Earth Creationism, jaunos žemės kreacionizmas, kuris sako, kad žemė buvo sukurta prieš kelis tūkstančius metų. Ir daugmaž laikomasi toks buvo Usher, airių protestantų teologas, kuris sako, apskaičiavo labai išmintingai pagal King James Bible, kad tai įvyko 4004 metais prieš Kristų ir net mėnesį nustatė ir dieną. Tai reiškia, jam atrodė viskas labai paprasta. Pasiėmė King James Bible, suskaičiuoja metus ir išaiškėja 4004 metai. Ir tas Usher net nesivargino tą savo išvestą skaičių derint su bažnyčios tėvų ir su visokiausių kitų autorių išvestais skaičiais, kurie skiriasi tūkstančiais metų ir visiškai nieko bendro neturi su tais keturiais. Tai jam net nekilo toks klausimas, kad jis asmeniškai kaip Biblijos tyrinėtojas galėtų kažkur tai klysti ar galėtų kažką pasiklausti ar bent pasiskaityti, kaip kiti skaičiavo tuos metus. Kaip jau mes esame minėję, kad sutarimo dėl šitų metų niekados nebuvo ir nėra. Kas tik tai pradeda skaičiuoti iš tos pačios Biblijos, vis kitaip suskaičiuoja. Ir vienaip yra Romos martirologija, kitaip yra pas Stačiatikių suskaičiuota, kitaip pas žydus, vienaip pas vieną bažnyčios tėvą, o dar kitaip pas kitą bažnyčios tėvą. Ir tai yra pagrindinis argumentas, kad šitas metų skaičiavimas, jis nėra biblinis, o tai yra žmonių išgalvoti skaičiukai. Niekur Biblijoje nėra parašyta, prieš kiek tiksliai metų buvo sukurtas pasaulis. Šitas jaunos žemės kreacionizmas bandos derinti biblinį, reiškia, fundamentalizmą su kažkokiais moksliniais argumentais ir sukuria creation science vadinamą, arba, reiškia, sutvėrimo mokslą. Ieško įvairiausių mokslinių argumentų, naujai interpretuoja mokslinius faktus, kad juos pritemti prie švento rašto. Reiškia, tarp rūšių nėra jokios giminystės, jos yra tik tai panašios, išoriškai dievo suformuotas panašumas. Ir būtent šitas Young Earth Creationism yra tokia kaip idėja, kuri ideologinis dalykas, kuris gyvuoja Amerikoje. 2017 metų apklausa, 38% suaugusių jungtinėse valstijose mane turėjo nuomonę, kad Dievas sutvėrė žmogų dabartinę formą kažkur tai iki dešimties tūkstančių metų. Tai reiškia, nekalbam apie pasaulio sutvėrimą, bet praktiškai šitos trumpos chronologijos daugumas tiesiog tiki, nes mano, kad tai yra integrali protestantizmo dalis. Ir todėl tai yra didelė auditorija, jei gali leisti knygas, ir šitas Young Earth Creationism labiausiai atakuoja švietimą, reiškia, bando įeiti į mokyklas, kad būtų mokoma viso to šalia evoliucijos teorijos. Ir jų pagrindinis tikslas tai būtent yra vadovėlių rašymas ir įėjimas į mokyklas ir jaunosios kartos formavimas. Bet tai irgi daroma tokia ideologistinė ideologija, ideologinė dvasia. Buvo toksai Harold Clark, kuris būtent ir sukūrė terminą kreacionizmas. 1929 metais parašė knygą Back to Creationism. Ir tada iš būtent Amerikos, iš šito Clarko, tas terminas ir atėjo. Aišku, jis nėra klaidingas. Ir mes sakom, kad iš esmės krikščionis turi būti kreacionistai, kadangi tiki į Dievo sutvėrimą. Tai reiškia, mes tikim į kreacijo, bet būtent ta prasme, kurią manė Clarkas, tai būtent turime omenyje Young Earth Creationism. Ir šitas Clarkas buvo tokio kanadiečio kreacionisto George Price mokinys, o tas Price buvo septintosios dienos adventistas. Reiškia, pagrindinis bastionas tarp visų protestantų nuo pradžių, reiškia, nuo 20 amžiaus pradžios, tai buvo septintosios dienos adventistai. Paskui buvo toks adventistas Frank Marsh, kuris jau buvo biologas ir 63 metais įsteigė Creation Research Society, reiškia sutvėrimo, tyrimo tokia draugija, parašė tokias knygas, kurios tapo kaip pagrindu. Paskui toksai Henry Morris, jau jis nebe adventistas, marodas, jau paskui iš adventistų tas išsiplėtė į kitas, tas Morris įsteigė Institute for Creation Research, reiškia atskirą tokį institutą, kuris net iki 2010 metų turėjo teisę teikti mokslinius laipsnius. Reiškia, Amerika valstybė pripažino kaip mokslinė institucija. Remiantis šitą būtent kreacionizmo didžiulę įtaką amerikiečių mąstymui ir politinė svarba. Tai visą laiką buvo politinis klausimas, kas kontroliuos švietimo sistemą ir ar tas fundamentalistinis protestantizmas išlaikys savo dominuojančią įtaką jungtinėse valstijose. Na ir paskui prisijungė ir kai kurie tikrai mokslininkai, John Baumgartner, toksai, kuris jau buvo geofizikas ir taip toliau, ir jie bandė talkininkauti būtent šitam projektui. David Fassold, kuris 88-ais išleido žymę knygą The Ark of Noah, Nojaus arka. Reiškia, jie surengė ekspediciją į Turkiją ir ten surado visur pilną nuotraukų internete, kažkas panašaus į laivo tokią formą, didžiulis toksai laivas, nu ir tas buvo nufotografuota, išmatuota iš visų pusių ir parašyta tokia studija, kad štai suradom Nojaus arką netoli Ararato kalno, taip kaip parašyta, reiškia, Turkijoje viskas atrasta ir archeologijos patvirtinta. Bet, reiškia, jau netrukus buvo aiškiai parodyta, kad tai yra visiškai natūrali struktūra, geologinė struktūra, kur nėra ten jokios medienos ir jokių požymų, kad tai būtų buvęs kažkoks tai senas laivas. Paskui buvo toks Kenneth Ham, fundamentalistas, kuris įsteigė Creation Museum, Petersburg, Kentucky, reiškia Amerikoje, ir Ark Encounter. Tai reiškia, Kenneth Ham visą tai, kas buvo iki šiol knygelėse, kažkokiose tai studijose, o žmonės nemėgsta skaityti, tai jis visą tą išnešė į pop kultūrą. Reiškia, Creation Museum, tai toks muziejus, kur didžiausi eksponatai, viskas pavaizduota ir Adomas ir Jėva po medžiu ir Nojus ir žmogus gali ateiti ir jis tiesiog savo akimis pamato, kaip buvo visas tas padaryta. O Ark Encounter tai yra toksai teminis parkas, panašiai kaip šitas Disneylandas ir taip toliau, kur gali į Nojaus arką įlipti, reiškia, ir ten visi dinozaurai tame arkoje ir visi gyvūnai, ir žodžiu, viskas vaikams, ypač milžiniška, pastatė arką 155 metrų ilgio. Ir, reiškia, ten vaikai eina kaip į tą Disneylandą, nu ir tai turi būtent tą pedagoginę reikšmę, kad vaikai savo akimis pamato. Ir tada, aišku, jie tiki paskui užaugę, kad taip ir buvo. Tai reiškia, visa tai yra daroma pop kultūros, amerikietiškos pop kultūros propagandos tokiamis priemonėmis, reiškia. Ir bandoma tai primest, galima sakyti, kaip tokia ideologija. Nu ir aišku, tas Young Earth Creationism iš Amerikos paskui paplito ir tarp katalikų, ir tarp stačiatikių. Reiškia, buvo toksai misionierius Kinijoje, kuningas Patrick O'Connell. Ir 59 metais išleido Science of Today and the Problems of Genesis. Ir, reiškia, savo itališką versiją įteikė popiežiui Pauliui VI, gavo jo padėką ir net kažkokia pasirodė recenzija L'Osservatore romano, buvo išversta į daug kalbų. Nu ir, reiškia, va, sako, O'Connell, pagrindinis argumentas ir visos ir katalikų tradicionalistų leidyklos irgi perleidinėja TIN ir kitos, reiškia, Science of Today. Va, žiūrėkit, su nuotraukomis viskas čia labai katalikiška. O iš tikrųjų tai yra copy-paste iš tų protestantų. Paskui buvo prancūzų kunigas Fernand Crombet, kuris prirašė daugybę knygų apie egiptologiją, Atlantidą, geologiją. Ir, reiškia, įsteigė tokį Cercle d'Etude apie studijų tokį centrą Belgijoje. Ir būtent į šitą centrą įsteigtą Krombeto įstojo Mačiai Giertych. Yra toksai Lenko politikas, kuris taip pat yra dendrologas. Jis turi doktoratą ten, dendrologijos, reiškia, specialistas apie medžius. Ir jisai buvo ir Lenkijos Seimo, ir Europos parlamento deputatas. Reiškia, jis turi įtaką tose visose Lenkijos konservatyviuose sluoksniuose. Ir Giertych visą tai, ką perėmė iš tos Krombet, reiškia, prancūzų tos mokyklos, jis visą tai verčia į lenkų kalbą, rašo knygas, platina. Ir šitą jaunos žemės kreacionizmą, reiškia, bando visaip propaguoti Lenkijoje. Dar taip pat bando prastumti Lenkijos mokyklas. Ir, reiškia, 2016 metais išleido knygą Evoliucija, devoliucija, nauka, reiškia, ten argumentų yra daugybė, ten yra toks mišinys. Daug argumentų yra iš tų jaunos žemės kreacionistų, bet daug yra ir iš protingo dizaino, reiškia, intelligent design teorijos, kur tie visi argumentai yra labai geri ir logiški. Tai aišku, iš tų knygų galima daug ką naudingo pasiskaityti, bet visa tai yra supainiota su šitomis protestantiškomis idėjomis. Tarkim, toje 2016 metų knygoje Mačiai Giertych rimtų veidų tvirtina, kad dinozaurai gyveno tuo pačiu metu kaip žmonės. Nu tai aišku, paskui kiti pasiskaito, sako, nu tai čia jau. Tai reiškia, jis kartu diskredituoja iš esmės tvirimo idėją. Paskui yra Virginijoje, Amerikoje toksai The Colbert Center of Study of Creation, įsteigtas 2000 metais. Hugh Owen buvo protestantas, jis atsivertė į katalikybę ir jo tėvas yra pirmasis sekretorius International Planned Parenthood Federation, tai reiškia planuotos tėvystės tų aborcionistų didžiausių priešų, reiškia, bažnyčios. Ir va štai jo sunelis Hugh Owen atsivertė, tapo kataliku, nu tai jis tokia kaip kultūrinis herojus, kad, reiškia, va, jo tėvas toksai buvo blogietis, o jis dabar atsivertė gerietis, tai reiškia, viską, ką jis sako, yra labai rimta. Nu ir ant savo autoriteto The Colbert Center. Ir daug katalikų ir būtent tradicionalistų taip pat skaito šitos Colbert Center įvairiausios medžiagas, bet jos būtent visos yra protestantiškos praktiškai. Na ir tas pats atėjo pas stačiatikius. Protoirėjus, Konstantin Bufėjev, pravoslavnoje Učenija, asatvarėnijai, teorijai, evoliucijai. reiškia 2014 metai, aišku, labai įdomi knyga. Tai yra milžiniškas rinkinys bažnyčios tėvų ir stačiatikių teologų citatų prieš evoliuciją. Ir tai įrodo atseit, kad va, nes stačiatikiams svarbiausia jau yra učenija atsof, reiškia, bažnyčios tėvų konsensusas, kaip pagrindinis autoritetas. Ir jis surinkęs visas tas citatas, atseit įrodo, kad tai yra pagrindinė dogmatinė bazė. O mes matėme, kad bažnyčios tėvų kreacionizmas, jis neturi tos dvasios supriešinti su mokslu. Tai reiškia, tas citatų rinkinys nieko neįrodo. Jis neįrodo, kad reiškia, reikia atmesti įvairius mokslo atradimus. Buffet yra geologijos mokslo kandidatas. Jisai remiasi amerikiečių Serafim Rose. Yra toksai pravoslavų teologas, kitais autoriais. Nu ir Buffetas įsteigė misionierišką centrą Šestodniev. Šis šešių dienų tvėrimas gavo patriarcho Kirilo palaiminimą. Ir reiškia kovoja. Tai reiškia lygiai tokie patys metodai kaip Amerikoje. Įėjimas į mokyklas, propaganda, ne tiesos ieškojimas, galima sakyti, o reiškia vėliavos nešimas. Ir pasak Buffet, po Adomo pasikeitė gamtos dėsniai. Rojuje nebuvo radioaktyvaus kilimo ir todėl jo negalima naudoti chronologijoje. Reiškia visas pasaulis yra prieš 5000 metų, tvanas buvo universalus, reiškia vandens sluoksnis iš tikrųjų uždengė Ararato kalnus ir visus kalnus ir reiškia 7000 metrų visam pasaulį, reiškia, nu ir taip toliau. Nu kas. Ir paskui prie šito jaunos žemės kreacionizmo prisijungė krišnaistai, reiškia, kurie perėmė iš induizmo. Ir šitie krišnaistai, nors šiaip tai yra tokia ganėtinai ribota sekta, viena iš daugelio, bet kreacionizme būtent krišnaistai turėjo didelį balsą. Nemažai krišnaistų turėjo mokslinius laipsnius, šalia savo ten Sadaputa Dasa, Drukatarma Dasa ir visokiausių, reiškia, savo vardų induistinių, jie dar turėjo ir dar geologijos, ar dar kokios nors matematikos ir taip toliau. Tai reiškia, Richard Thompson, Michael Cremau ir kiti krišnaistai, jie prirašė nemažai knygų, kurios paskui cirkuliuoja ir tarp protestantų ir patenka ir katalikams į rankas. Tai jų strategija yra kitokia. Reiškia, jie ima induistinę kosmologiją, kuri tiki į milijonus metų trunkančius pasaulinius ciklus, kalpas, vadinama kalpa pagal vedantą. Reiškia, yra tokie ciklai, kurie trunka milijonus metų. Reiškia, jau tie vedantos autoriai, jie labai domėjosi matematika. Ir būtent šitas begalybės simbolis ir viskas atėjo iš Indijos. Begalybės matematika. Ir, reiškia, žavėjimasis milžiniškais trilijonais, milijardais trilijono metų. Tai viskas tas yra induizme nuo viduramžių, nuo seniausių laikų. Ir visa tai, aišku, perėmė, reiškia, šitie krišnaistai, kurie sako, kad dabartinis žmogus gyveno žemėje prieš maždaug 30 ar 40 milijonų metų. Reiškia, gyveno žmogus daug, daug seniau, negu kad teigia dabartinis evoliucionizmas. Ir todėl, reiškia, žmogus gyveno vienu metu kartu su dinozaurais. Nu, čia nesigilinsim gal į tas visas. Nu, ir paskui visų tų autorių, reiškia, teorijose galima ras daugybę faktinių tokių dalykų, kurie trumpais tokiais sakinukais keliauja iš vieno interneto puslapio į kitą ir visi juos skaito, reiškia. Tarkim, Ica Stones. Ica tokia yra provincija Peru ir ten rasta daugybė tokių apvalių akmenų su išraižytais gyvūnais ir žmonėmis. Kai kurie tie raižiniai primena kontinentų žemėlapius, primena kosmonautus, teleskopus ir visokiausius kitokius. Atrodo, kad daromos širdies operacijos ir taip toliau. Nu ir Gertich ir kiti kreacionistai remiasi. Va, žiūrėkit, senoviniai akmenys, tūkstančių metų senumo, o žmonės jau, reiškia, turėjo aukštas technologijas ir taip toliau. Ir buvo toks Javier Darquea Peru, kuris surinko ar ten 11 tūkstančių tų akmenų, parašė didžiausią knygą, kad žmonijos amžius yra 405 milijonai metų. Reiškia, jis siejasi su tais krišnaistų autoriais. Daug tų akmenų jis gavo iš tokio valstiečio Bazilijo Ushuija, toksai kažkoks ten Peru indėnas, kuris juos rado kažkokiuose tai urvuose. Ir viskas būtų labai gražu ir didžiulis mokslinis argumentas, jeigu tas pats Ushuija nebūtų 73 metais pripažinęs, kad pats pridarė tų akmenų, reiškia, ir pats juos raižė. Ir iš to buvo jo pagrindinis pragyvenimas, juos pradavinėjo, reiškia. Na, bet paskui iškilo ir abejonių, kaip tas vienas valstietis indienas galėjo 11 tūkstančių akmenų priraižyti. Tai vis dėlto yra labai didžiulis darbas, nes ten gražiai, reiškia, tie žmogeliukai visokiai iš... Nu, tai žodžiu, čia dėl tų dar toliau diskutuojama. Nu, ir pagrindinis tai yra Pelaxi River, Teksase, kur rasti dinozauro pėtsakai spausti purve, reiškia, ir šalia jų žmogaus pėtsakai. Voilà, reiškia, nuotraukos visur dinozauro dideli tokie su nagais ir žmogaus. Nu tai va, įrodėm, kad žmogus gyveno kartu su dinozauro. Ir paskui buvo daugybė tyrimų, kad iš esmės tie kiti pėtsakai yra mažo dinozauriuko, tai yra jauniklio, tik tai vandens nušlifuoti ir atrodo panašiai kaip žmogaus, bet tai nėra žmogaus pėtsakai, bet jau tų visų kitų argumentų jau nieks nebeskaito. O visiems atrodo, kad būtent tai yra įrodymas, nu ir taip toliau. Taigi tai yra Young Earth Creationism, o kitas tai yra būtent Old Earth Creationism, kad galima suderinti su dabartinė geologija, paleontologija ir kitais gamtos mokslais 6 dienų schemą vienokiu ar kitokiu būdu. Ir čia jau yra daug rimčiau, čia jau yra nebe pritempimas, bet tam tikras bandymas iš tikrųjų derinti su moderniais mokslais. Yra daug įvairių autorių. Ir būtent tai, ką sakoma, fundamentalizmas protestantų, tai jie daugiau kalbėjo apie seną žemę. Iš kur kilo tas žodis fundamentalizmas? Presbiterijonai, tai yra Amerikos kalvinistai, jie kasmet rengia tokias konferencijas Believers Meeting for Bible Study 19 amžiui. Ir 1910 metais presbiterijonai paskelbė tokį Five Fundamentals. Ir paskui pasirodė 90 straipsnių serija The Fundamentals, kurioje daugybė klausimų nagrinėjama, apologetika, santykis su mokslu. Ir iš to paskui visi, o, reiškia, įsikybo, reiškia, kritika, va, tai yra fundamentalistai, kurie pritarė tiems Five Fundamentals ir skaito žurnalą The Fundamentals, nu, tai tie yra fundamentalistai. Bet ten autorių labai įvairių yra ir jie visokiais klausimais rašo ir kai kurie argumentai yra įdomus, taip kad tai nėra tas pats, ką mes dabar vadinam fundamentalizmu, kur toks yra supaprastinimas kaip 2x2, reiškia, ir dėsto. Ir reiškia, ten yra daug racionalių argumentų ir daug iš tų autorių, kurie rašo į The Fundamentals, būtent buvo už senos žemės kreacionizmo, o ne už jaunos žemės kreacionizmo. Konkordizmas tai yra suderinimas. Konkordija, tai yra suderinimas tarp 6 parų kaip ilgų tarpų ir to, ką mes žinome iš geologijos, geologinių periodų. Ir pradžia tai buvo aktyvus liuteronas baron Cuvier. Cuvier 19 amžiaus pradžioje prancūzų gamtininkas, paleontologijos kūrėjas, kartu pamaldus liuteronas. į Linėjos sistemą biologijos įtraukė fosilinės rūšis. Reiškia tai, ką Linėjus surašė atskiras rūšis, jis sudėliojo į tokį vieną sistemą, tai Cuvier į tai įtraukė daugybę jau tuo metu rastų geologinių įvairių atskirų rūšių. Ir jisai įvedė geologinį katastrofizmą, kad geologiniai sluoksniai susidarė staiga dėl katastrofiškų įvykių. Pasak jo, Žemės amžius yra keli milijonai metų, jau tuo metu tai atrodė labai didžiulis laiko tarpas. Jau 1813 metais jisai teigia, kad fosilinės rūšis buvo periodiškai sunaikinamos tvanų, reiškia, tų tvanų buvo daug ir tas atskiras įvairius dinozaurus ir kitus naikino tvanai. Jis pirmas iškėlė mintį, kad seniau Žemėje gyveno ne žinduoliai, o ropliai. Tai buvo didelis mąstymo lūžis, kad žinduoliai yra vėlyviausia gyvūnų atšaka. Jisai nepalaikė evoliucionizmo, jisai sakė, kad buvo periodiški tvėrimo aktai, kad rūšis lieka nekintamos, kol nežūsta. Geologiniai sluoksniai rodo, pasakė, kad rūšis atsiranda staiga, išlieka ilgą laiką ir staiga išnyksta. Tai reiškia, jis yra už rūšių pastovumą. Jisai nemini Nojaus tvano, bet mano, kad buvo prieš, reiškia, šimtus tūkstančių ir milijoną metų ankstesnių tokių tvanų. Jisai iškėlė dalių susijimo principą, reiškia, visi organai yra tarpusavyje susiję ir negali vystytis atskirai, taip kaip manė jo pirmtakas Lamarkas. Reiškia, daug iš tų jo tezių Cuvier iš tikrųjų yra filosofiškai teisingos ir turi savo, reiškia, pasiekmių vėlesnėme moksle. William Buckland, čia jau biški vėliau, 19 amžiuje, buvo anglikonas teologas, net Westminsteryje dekanas ir kartu geologas, ir jis pats pirmasis aprašė dinozaurus. Juos vadino megalozaurus, tai yra dideliais driežais. Nu ir dinozaurai nuo tada yra didieji herojai, reiškia, viso paleontologijos mokslo ir labiausiai tokie mylimi gyvūnai praeities mylėtojų. Tai reiškia, dinozaurų kulto pradžia tai buvo tasai William Buckland, kuris buvo senos žemės kreacionistas. Progresyvusis kreacionizmas. Reiškia, priimamas ilgas žemės amžius, moderni geologija, bet jau nebesiejama su šešiomis konkrečiomis dienomis. Pasaulyje veikia antrinės priežastys pagal gamtos dėsnius, bet ir specialūs dievo įsikišimai. Tiesiog įvyko daug dieviškų formuojančios intervencijos aktų, iš kurių tik tai kai kurie paminėti pradžios knygoje. Ir jų jau nebesistengiama susieti kaip tie konkordistai su konkrečiomis, reiškia, konkrečių šešių tvėrimo dienų su konkrečiais geologiniais periodais. Taigi kertinė yra progreso sąvoka. Ir pradžios knygoje, ir gamtoje aiškiai matomis didėjantis rūšių kompleksiškumas ir vis didėjantis tobulumas. Rūšis atsiranda staiga ir po to ilgą laiką gyvuoja nekintamos ir būtent tai pastebėjo jau mūsų minėtas Cuvier ir tai patvirtina dabartinė paleontologija, kad per milijonus metų randamas praktiškai nepasikeitęs gyvūnas. Ir šito laikėsi progresyvio kreacionizmo, laikėsi daug katalikų teologų, dauguma katalikų autorių iki 20 amžiaus vidurio, kaip jau minėjome, kai aptarėme katalikų bažnyčios požiūrį į kreacionizmą. Na ir šitas progresyvusis kreacionizmas yra stipri srovė ir tarp protestantų, reiškia, yra institutai ir asociacijos, kurios jį remia. Reiškia, ne visi protestantai yra Young Earth Creationists. Yra Biblical Creation Society Amerikoje ir kitos, kurios būtent remia jau šitą srovę, su kuria sutiktų ir daug katalikų, katalikų teologų. Pratęsim kitą kartą.